inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan.
Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Lila Nono Kesehatan Makaryo Dewi. Para sedherek ingkang kinasih, Injil kesehatan duweni panyengkuyung sing trampil, nanging pakaryane wis digawe angel amarga mengkono akeh pandito lan pimpinan jemaat sarta wong-wong sing duwe pengaruh wis gagal menehi kawikaten marang reformasi kesehatan. Dheweke ora nyadari sesambungane karo pakaryan kaya sesambungane antarane lengen karo badan. Amarga sedidik kawikaten sing ditutuhake marang departemen iki dening wong akeh lan dening pirang-pirang pandito, Gusti wis nuduhake kawikatene marang babagan iki kanthi menehi kemakmuran sing limpah. Para sedherek, menawa bener-bener diatur, pakaryan kesehatan ya iku mujudake sawijining baji kanggo nyikar, buka dalan kanggo kabeneran liyane kanggo gayuh ati. Menawa pakaparan malaikat katelu ditampa sawu tuwe, reformasi kesehatan bakal entuk papan sakjroning komite daerah, pakaryan jemaat, ing omah, ing meja nedha, lan kabeh pasamuan. Sabanjure, tangan tengen iku bakal ngelateni lan ngayomi badan. Para sedherek ingkang kinasih, nanging sawetara pakaryan kesehatan, entuk papan sakjroning pengumuman pakaparan malaikat sing katelu, poro panyengkuyungi ojo mbuti toyo kanggo ganteni pakaparan malaikat katelu. Poro sedherek ingkang kinasih, salah siji akibat sing nyedihake saka kamurtatan sing wiwitan ya iku ilangi kuasa menungso kanggo ngendaleni diri. Mung menawa kuasa iki dientuki maneh lagi ono kemajuan sing sak beneri. Badan iku wae sing dadi saluran sing kanthi iku pikiran lan jiwa bisa dikembangake kanggo pembentukan tabiat. Amarga iku mungsu jiwa ngarahake panggodaane kanggo ngringkehake lan ngurangi kuasa badan. Kemajuane ing kene ateges masrahake kabeh badan marang kejahatan. Kecondongane alam badan kita bakal mesti nggawa karusaan lan pepati. Kejaba kita ana ing sangisore pengendalenan kuasa sing luwih dhuwur. Para sedherek ingkang kinasih, badan kudu dikuasani. Kuasa sing luwih dhuwur sing kudu mrentah. Nepsu kudu dikuasani dening kekarepan, lan kekarepan iku dhewe dikuasani dening Allah. Kuasa paling gedhe ya iku tetimbangan sehat, sing ngendaleni panguripan kita, menawa iku disucikake dening Sih Palimirmo. Para sedherek, tuntutaning Allah kudune ditampa ing sangisore ati nurani. Priya lan wanita kudu ditangekake kanggo nyadari kewajibane ngendhaleni diri, perlune kamurnen, kamartikan saka saben selera sing rusak lan pakulinan sing nyemarake. Dheweke kudu diyakinake karo kanyatan menawa kabeh kuasa pikiran lan kuasa badan ya iku peparinge Gusti Allah. Lan kuasa iki diopeni dening kahanan sak beci-becike kanggo pakaryaning Gusti. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Tetanggelan pangreksaning Gusti Allah.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedera ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tetanggelan pangreksaning Gusti Allah. Para sedera ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 40 ayat 2 nganti 4. Aku nganti-anti banget marang Sang Yehuwa. Nuli iyo diuningani sarta pasambatku dipiyarsakake. Aku dientasake saka luwenging bilai lan saka ing bladering rawa. Sikilku banjur dietekake ana ing parang, jangkahku dikukuhake. Apa dene cangkemku diparingi kidung anyar, kidung pamuji marang Allah kita. Akeh wong kang padha weruh temahan wedi lan banjur kumandel marang Pangeran Yehuwa. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah ngatingalake sarirani jroning kitab suci minangka Gusti Allah kang gesang kang tumindak kanggo wong-wong kang padha sambat ing ngarsani. Kanggo sang juru mazmur, aku tansah madhep marang Sang Yehuwa menawa panjenengane jumeneng ana ing tengenku, aku mesti ora keku. Zabur pasal 16 ayat 8. Margo saka iku sang juru mazmur tansah ngandelake lan sesambat marang Gusti Allah. Kita bisa maca ing kitab Zabur pasal 7 ayat 2 lan pasal 9 ayat 11. Sang Yehuwa bakal miyarsakake pasambate senaoso saka ing jurang kang jero banget. Kitab Zabur pasal 30 ayat 1 lan 2. Kanthi cetha banget jelasake yen ora ono kahanan panguripan kang luput saka kuasane Gusti Allah kang dadi panguwasa. Kanthi mangkono, sesambate sang juru mazmur saipa kepepete ora nate tanpa pangarep-arep. Sawetara ing kitab Zabur pasal 21 ngrayakake kuwasa sang pangripta sajroning panguripan pribadi kang setya tuhu. Kekuatan iki ono ing antarane kapisan, panjenengane ora bakal marengake sikilku kloyoran, kang reksa kowe ora bakal ngantuk. Zabur pasal 21 ayat 3. Gambaran sikil minangka lelakone panguripan manungsa. Kita bisa maca ing Zabur pasal 26 ayat 9, pasal 119 ayat 15, ulang bebasan pasal 3 ayat 23. Tembung mlaku ing basa Ibrani tegese nggambarake rasa aman kang Gusti Allah paringi marang jagat iki. Zabur pasal 93 ayat 1 lan ing pedaleman Sion. Zabur pasal 111 ayat 1. Kang kapindho, kegambaran Gusti Allah minangka kang dadi rumeksane bangsa Israel kang ora ngantuk lan ora sare nyoroti Gusti Allah sing tansah waspada lan sumadya tumindak kanggo para putra-putrane. Zabur pasal 121 ayat 3 lan 4. Kang katelu, Gusti Allah kang reksa lan ngayomi. Zabur pasal 121 ayat 5 lan 6. Iki ngilingake tugu meko rikala ing mangsa pangentasan. Pangentasan pasal 13 ayat 21 lan 22. Semono uga Gusti Allah tansah nyawisi pangayoman jasmani lan rohani kanggo umate. Kang kapapat, Gusti Allah ono ing tengenmu. Zabur pasal 121 ayat 5. Tangan tengen umume nuduhake tangan kang luwih kuat, tangan kang tumindak. Zabur pasal 74 ayat 11 lan pasal 89 ayat 13. Ing kene sang juru mazmur jelasake bab rumageting lan kamirahani Gusti Allah. Zabur pasal 16 ayat 8, pasal 110 ayat 5. Kang kalimo, pangayomane Gusti Allah kanthi cetha dijlentrehake ing Zabur pasal 121 ayat 6 nganti 8. Srengenge utawa wulan ora bisa nyerang para putra-putrane. Gusti Allah bakal ngrekso marang mlebu metune para peputrane. Surasan-surasane kekuritan iki minangka pangreksaning Gusti Allah kang sekabehe lan tanpa kendhat marang umate. Cekak aose sang juru mazmur percaya marang pangreksane sih katresnaning Gusti Allah. Kita sak mestine kudu tumindak kaya mangkono uga. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.